Qalampirdan gapiramiz. AQSh Ukraina armiyasiga mamlakatdagi bir necha rossiyalik generalni topish va o'ldirishda yordam bergan razvedka ma'lumotlarini taqdim etgan. Bu haqda kecha 4-may kuni The New York Times gazetasi amerikalik yuqori martabali amaldorlarga tayanib xabar berdi. Nashrning yozishicha, amerikaliklar ukrainaliklarga doimiy ravishda o'z joylashuvini o'zgartirib turuvchi Rossiya mobil qo'mondonlik punktlarining geolokatsiyasi va boshqa tafsilotlari haqida real vaqt rejimida ma'lumot berishga e'tibor qaratgan. Ukrainaliklar ushbu ma'lumotni o'zlarining razvedka ma'lumotlari, jumladan Rossiya harbiylarining ushlangan suhbatlari bilan solishtirgan va agar qo'mondonlikda yuqori martabali zobitlar borligini taxmin qilsa, ularga qarshi zarbalar uyushtirgan. Gazetaga ma'lumot bergan AQSh rasmiylari axborotni qanday to'plashlarini tasvirlashdan bosh tortgan. Biroq razvedka idoralari boshqa narsalar qatori Rossiya qo'shinlarining Ukrainadagi harakatlarini kuzatish uchun ham harbiy, ham tijorat sun'iy yo'ldoshlari ma'lumotlardan foydalanishini ta'kidlagan. Gazetaning yozishicha, boshqa NATO davlatlari ham Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari haqidagi razvedka ma'lumotlarini real vaqt rejimida Kiyevga yetkazib bermoqda. New York Times'ning ta'kidlashicha, Rossiyaning Ukrainadagi qarorgohlariga berilayotgan barcha muvaffaqiyatli zarbalar ham Amerika ma'lumotlaridan foydalangan holda amalga oshirilmayapti. Xususan, 30 aprel kuni Rossiya qurolli kuchlari bosh shtab boshlig'i general Valeriy Gerasimov joylashgan Izyumdagi qo'mondonlik punktining o'qqa tutilishi Amerika razvedkasi yordamisiz amalga oshirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.